Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 5-aprel 2016-yil seshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi o'tkazish maskanlarining ikki mamlakat fuqarolari uchun bot-bot yopilib turishi mahalliy aholi orasida norozilik uyg'otayotir.
Islomiy davlat zaiflashgani sari jangarilarning Yevropaga qaytishi xavotir uyg'otmoqda.
People that want to hide their identity to set up secret shell companies in a variety of jurisdictions.
Bu odamlar shaxsini fosh qilmasdan yashirin kompaniyalar ta'sis etib pulini ana shunday firmalarda saqlaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men, Odil Ruzaliyev. AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyda NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergni qabul qildi. Tomonlar DAEShga qarshi kechayotgan kampaniya haqida gaplashdi. NATO Iroq, Iordaniya va mintaqaning boshqa joylarida qo'shinlarni tayyorgarlikdan o'tkazishga yordam beryapti. Yangi hukumat ildiz otayotgan Liviyada ham hamkorlik qilmoqdamiz, dedi Obama. Stoltenbergning aytishicha, NATO DAESh qadam qo'ygan davlatlarni barqarorlashtirish va qo'llab-quvvatlashda yordam berishni ko'zlayapti. Terrorga qarshi kurashda birdammiz, chunki terrorizmdan hamma birday zarar ko'rmoqda. Bryusseldan San Bernardinogacha. NATO ittifoqchilari DAEShni zaiflashtirish va yo'q qilish harakatlariga o'z hissasini qo'shmoqda, dedi NATO rahbari. Obama AQSh NATO'dan chiqmaydi deya bayonot berdi. Ma'lumki, Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogar Donald Trump Amerikaning alyansdagi ishtirokini susaytiraman degan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ozarbayjon, Armaniston va Tog'li Qorabog' harbiy harakatlarni to'xtatishga kelishib oldi. Ozarbayjon mudofaa vazirligiga ko'ra, so'nggi 2 kunda arman kuchlari bilan janglarda 16 askar halok bo'lgan. 22 yil oldin muzlatilgan mojaro o'tgan hafta avj olib ketdi. Sulhni kim buzgani ma'lum emas. Har ikki tomondan talafotlar bor. Yirik davlatlar taraflarni otishmani bas qilishga chaqirdi. Boku Tog'li Qorabog'dagi arman ma'muriyatini chegara hududida yashovchi aholini o'qqa tutganlikda ayblab, Qorabog' ma'muriy markazi Stepanakertni bombardimon qilishini ma'lum qildi. Bunga javoban arman tomoni Ozarbayjon hududini zamonaviy raketalar bilan yog'dirishini, Armaniston esa bo'lguncha hududni tan olishini bildirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri vaziyatni telefon orqali Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muhokama qildi. Eslatish joiz, Tog'li Qorabog' Ozarbayjonning bir qismi bo'lishiga qaramay, 1988-yil urushida undan ajralib, o'zini mustaqil respublika deb e'lon qilgan, ammo shu kungacha hech bir davlat uni tan olmagan. Boku hududni hanuz o'ziniki deb biladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ha, Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagardning aytishicha, iqtisodiy o'sishning sekinlashishiga sabab bo'lgan global iqtisodiy muammolarni yengish uchun barcha mamlakatlar hamkorlik qilishi zarur. O'sish ko'pdan beri past nuqtada turib qolgan. Natijada bu ayrim mamlakatlarda ijtimoiy va siyosiy vaziyatga ta'sir qilmoqda, deydi u. Xushyor bo'laylik. Iqtisodiy o'sishni qo'ldan boy berdik. Agar siyosatchilarimiz muammolarga qarshi kurashda birgalashib ishlasa, ijobiy natijaga erishamiz, deydi jamg'arma ijrochi direktori. Kristin Lagardning aytishicha, dollarning kuchaygani AQShda iqtisodiy o'sishni sekinlashtirib qo'ydi. Yevro bilan muomala qiladigan mamlakatlarda esa sarmoyalar pasayib ketgan, ishsizlik yuqorilamoqda. O'sishning sekinlashgani va inflyatsiya Yaponiya iqtisodiyotiga zarar yetkazmoqda. Muammolar bilan birga Lagard yutuqlarni ham sanab o'tdi. Hindistonda o'sish yuksaldi, aholi daromadi oshdi. Indoneziya, Malayziya, Filippin, Tailand va Vietnamda ham ahvol yaxshi. Lagardning aytishicha, Qo'shma Shtatlar eng kam ish haqini oshirishi, kam daromadli fuqarolar uchun soliq imtiyozlarini kengaytirishi zarur. Yevrozona a'zolari esa yoshlarga ish topishda yordam berishi kerak. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Fors ko'rfazi atrofidagi mamlakatlar vazirlari bilan uchrashish uchun Bahraynga yo'l olmoqda. Undan keyin esa Yaponiyada bo'lib, katta yettilikka a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari majlisida qatnashadi. Kerri yaqin sharqda Daishga qarshi harbiy harakatlar xususida ham muloqot qiladi. So'nggi paytda jangarlar Iroq va Suriyada katta talofatlar ko'rmoqda. Biroq, deydi Amerika vaziri, Bryussel, Parij, Anqara va boshqa joylardagi terror xurujlari Daishning hali ham jiddiy tahdid ekanini ko'rsatib turibdi. Hirosimadagi katta yettilik majlisida Shimoliy Koreya yadro dasturi va uning so'nggi raketa sinovlari muhokama etiladi. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston chegarasidagi o'tkazish maskanlarining ikki mamlakat fuqarolari uchun bot-bot yopilib turishi mahalliy aholi orasida norozilik uyg'otayotir. Ayni paytda chegarada mavjud bahsli maydonlar va har xil xo'jalik inshootlari tortishuv hamda mojarolarga sabab bo'lmoqda. Rasmiy Bishkek vakillariga ko'ra, ikki mamlakat davlat chegarasi 1378 kilometrdan iborat bo'lib, uning 74% xatlovdan o'tgan. Ayni paytda 58 maydon xususida tomonlar biron kelishimga kelmagan. Mutaxassislar fikricha, chegarani xatlash jarayonining tezroq yakunlanishi ziddiyatli hollarni keskin ozaytirgan bo'lar edi. Xo'sh, chegara masalasida ijobiy siljishlar o'rin olishi uchun nima qilmoq darkor? Kamina Qirg'izistonlik jamoatchi muxbir Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislarning o'y-mulohazalari bilan tanishdim. Kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi yillar mobaynida Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida vujudga kelgan ahvol azaliy qardoshlik aloqalariga jiddiy putur yetkazmoqda. Chegaradan o'tkazish punktlaridagi cheklovlar, bahsli maydonlar va har xil xo'jalik inshootlari xususida tortishuvlar, o'zaro ayblovlar, iqtisodiy-madaniy munosabatlar hamda insoniy aloqalarning susayishiga olib keldi. Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh qishloqlari faollari gapiradi.
Chegara bo'ylab tikonli sim tortilgan, chuqur 3 metr chuqurlikda zovurlar kavlanib, qo'shnichilik aloqalariga bu menimcha qiyinchilik tug'diryapti. Ayniqsa u tomondan dehqonlarda o'tayotgan mahsulotlari juda taysallab ketdi. Bizga ko'p ham ta'sir qilmaydi deb o'ylayapmiz, lekin shu kunga kelib shu chegarani to'silgani, o'tish, qaytishda muammosi ko'payganligi sababli deyarli biz aholimiz yo'q, o'tmay qo'ydi. To'y-to'kin o'lim-nitimga borish qiyinlashyapti. Bir marta o'tib to'ssa, keyin yana o'tsa to'sar ekan deb bormay qo'yamiz. Oqibat qochadi, yiroqlashamiz. Shuning uchun men o'ylardim endi bu narsani qanday bir tartibga solish kerak. Davlatlararo hech qachon biz ajrab ketmaymiz ular bilan. O'zaro do'stlik aloqalarini rivojlantirish kerak. Bundan tashqari bo'yagindek qo'shnichilik qilsak, qishloqlar bo'yagindek bir sport musobaqalar o'tkazyapmiz. Kelib ketib yurgan ular, yanada shu narsa rivojlanishi kerak. Eski narsalarni rivojlantirish kerak. Hech qachon bir teskari qarash qilmaslik kerak. Menimcha shu narsaga erishish kerak, harakat qilishimiz kerakda.
O'zbekiston va bizdan Qirg'izistondan qizbelinglarimiz bor. O'sha yoqdan biz qizog'andarimiz bor, kelin qizog'andarimiz. O'tish yana qayra bag'och problema ko'yib ketdi. Yurmay qatnashi sal qiyin bo'lib qoldi. O'shaning uchun shart tuzib bersa-da yerga.
Keyingi paytlarda chegara hududidagi bahsli maydonlar masalasi ikki mamlakat munosabatlariga keskinlik kiritmoqda. Sovet davridan meros qolgan Qirg'iz-O'zbek chegarasining ba'zi bir maydonlarini aniqlash va xatlash chigal mushkul vazifa. Hujjatlarni solishtirish, o'zaro bir fikrga kelish vaqt talab qiladi. Ikki hukumat tomonidan tuzilgan tegishli ishchi guruhlar va komissiyalar faoliyati esa keyingi yillarda ancha suslashgan. Tahlilchilar zikr qilingan guruhlarning faol ish olib borishi uchun ijobiy muhit, o'zaro hurmat hamda ishonch lozimligini urg'ulaydi. Mahalliy mutaxassislar aytishicha, chegarani aniqlash, uni xatlash bu tegishli davlat idoralarining vazifasi va bevosita ishi ekanini unutmaslik kerak. Qirg'izistonda bu jarayonda mahalliy jamoalarning, oddiy fuqarolarning faol aralashuvi kuzatiladi. Bahsli maydonlar xususida joy-joylarda o'rin olib turadigan turli namoyishlar, ehtirosli chiqishlar va chaqiriqlar, mahalliy matbuot sharhlari ko'p hollarda vaziyatni keskinlashtirishga xizmat qilmoqda. Bu bizning yerimiz, bermaymiz, yo'l qo'ymaymiz qabilida iboralar ko'paygan. Oqibatda bosim ostida qolgan tegishli idoralar mustaqil qaror qabul qilishdan cho'chib qolishi ehtimoli yo'q emas, dedi kuzatuvchilar. Huquqshunos Abdumalik Sharipov mulohaza yuritadi.
Bir qandaydir harakatga kelish uchun bu ikki tomon amaldorlari, mas'ul amaldorlari agar bir qandaydir qarorga kelingan bo'lsa, chegarani. Bu yerda ikki tomondan birga kelib, oldin aholini o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borib, undan keyingina shu harakat qilinish kerak degan fikr bor bizda. Bu masala juda ko'pdan beri ko'tarilib kelayotgan masala, muammoda juda chalkash. Buning uchun juda katta ish olib borilishi kerak.
Mutaxassislar nazarida davlat chegarasi masalalarida mamlakatning yaktil pozitsiyasi yoki markaziy hukumat irodasining ustuvorligi zarur. Qirg'izistonda bu sohada qator hollarda rasmiy Bishkek hamda mahalliy boshqaruv tizimlari o'rtasida hamfikrlik yo'qligi ko'zga tashlanadi. Aytaylik, shu kunlarda matbuot Qirg'iz hukumati hamda Axsi tumani kengashining bahsli maydon hisoblanmish Unkartov borasida tortishuvini muhokama qilmoqda. Bishkeklik siyosatshunos, Tashqi ishlar vazirligining diplomatiya akademiyasi xodimi Japar Birimkulov fikricha, Bishkek hamda Toshkent o'rtasida faol muloqot yo'qligi dolzarb masalalarni yechishga to'siq bo'lmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasidagi chegara masalalarini uzil-kesil hal etish uchun har ikki tomon oliy rahbariyatining siyosiy irodasi lozim bo'lib qoldi.
Мне кажется, здесь не хватает вот такой решительности со стороны глав государств, то есть двух президентов. И мне кажется, им надо встретиться и поставить все точки над «и». То есть нет политической воли лидеров в решении этой задачи.
Bu o'rinda janob Karimov hamda janob Atamboyev qat'iyat ko'rsatishlari joiz, dedi Japar Birimkulov.
То есть и та, и другая сторона, они периодически, вот так скажем, пугают друг друга. И вот это приводит к тому, что начинается эскалация, хотя пока устная, пока в средствах массовой информации. Поэтому я говорю, надо лидерам встречаться и все эти вопросы снимать.
Ma'lumki, chegara chizig'ini aniqlash ishlarida O'zbekiston o'tgan asrning 24-27 yillarida o'tkazilgan respublikalararo chegaralash jarayonining hujjatlari asosida yondoshadi. Qirg'iziston tarafi esa 1955 yilgi paritet komissiya materiallariga tayanib keladi. Japar Birimkulov nazarida Bu boshi berk ko'cha va tomonlar nuqtai nazarlarni yaqinlashtirish yo'llarini izlashi darkor. Bu o'rinda shaxdam qadamlar talab qilinadi.
Конечно, надо быстрее эту ситуацию разрулить. То, что они опираются на документы разных лет, 26-го и 56-го годов, ну ясно, это тупиковая ситуация. И надо просто находить какое-то решительное такое действие, чтобы ну, отречься от этого и идти или на обмены каких-то участков, или все-таки на уступки взаимные. А иначе так этот вопрос не сдвинется.
Сухбатдош дейдики, хар кандай музакаралардаги кабы, чегара цизыгыны аныклашта, yoki bahsli maydonlar masalalarida o'zaro yon berishlarsiz ijobiy natijaga erishib bo'lmaydi.
И чем дальше затягивается вопрос делимитации, значит, тем все больше и больше возникает таких мелких вот таких вот спорных участков. Но надо решить этот вопрос. Вот там поставят срок поставят там и надо решать.
Кыргызстандан Америка Овоз радиосы үчүн Мухиддин Зариф.
Yevropada Shimoliy Kavkazlik bir necha yuz ming odam yashaydi. Aksariyati musulmon. Bu jamoaning yuzlab a'zolari yaqin sharqqa borib, islomiy davlat saflariga qo'shilgan. Ayrimlari halok bo'lgan yoki jarohat olgan, boshqalari esa yuqori lavozimlarga erishgan. Tahlilchilar fikricha chechen jangarlari harbiy tajribaga ega. Ular Chechenistondagi ikki urushda qatnashgan. Shu bois chechen jangarlari ekstremistik guruhlarda yetakchi mavqega ega bo'lgan deyiladi AQSh Kongressining yaqinda chiqarilgan hisobotida. Unga ko'ra Yevropa ittifoqining 5000 fuqarosi Suriya va Iroqqa ketgan. Islomiy davlat zaiflashgani sari bu jangarlarning Yevropaga qaytishi xavotir uyg'otmoqda. Ayni vaqtda terrorchilar g'arbda xurujlarni ko'paytirishga urinyapti. Brusseldagi teraktlardan so'ng o'tkazilgan tergovdan ma'lum bo'lishicha, Yevropaga yaqin sharq yoki boshqa hududdan ko'chib borgan odamlarning farzandlari terrorizmga qo'l urmoqda. Rossiya siyosatidan norozilik hozirda Yevropada yashayotgan chechenlar va boshqa Shimoliy Kavkazliklarni islomiy davlatga qo'shilishga undamoqda deya fikr bildiradi norvegiyalik mutaxassis, Yevropada islomiy terrorizm kitobi muallifi Peter Nasser. Ko'plarining oilasi chechen urushlarida yaqinlarini yo'qotgan, Rossiya hukumati tomonidan ta'qib qilingan. Yevropadagi jihodchilar ularni yollayotganda bundan foydalanadi. Yaqin sharqqa borishga undaydi. Suriya va Iroqda jang qilayotgan yoki halok bo'lgan chechen mujohidlarni qahramon deb ko'rsatadi, deydi Nasser. Rossiyaning 19. asrda Shimoliy Kavkazni bosib olishi natijasida aholining bir qismi avval Usmoniylar imperiyasi hududiga qochdi. Kavkazliklarning yaqin sharqdagi jamoasi shu tariqa vujudga kelgan. Bugunda ularning soni bir necha millionga teng bo'lib, ba'zilari turli ekstremistik guruhlar safida Assad rejimiga qarshi kurashmoqda. 20. asrdagi ikki chechen urushi natijasida Shimoliy Kavkazliklar G'arbiy Yevropa va AQShga ko'chdi. Yevropada yashaydigan chechenlar soni 200 ming atrofida deydi AQShga qarashli Jamestown jamg'armasining Parijdagi vakolatxonasi tahlilchisi Mayrbek Vachagayev. Ularning qanchasi yaqin sharqda jang qilayotgani noma'lum, biroq taxminlarga ko'ra ekstremistik guruhlarga yollanayotganlar orasida chechenlar ko'p. Vachagayevning taxminicha Islomiy davlat va Al-Nusra fronti guruhlarida jang qilayotgan har bir chechen qo'mondonining qo'lida 250 chechen jangarisi kurashayotgan bo'lishi mumkin. Yevropadan yaqin sharqqa birinchi bo'lib eng ziyoli chechenlar borgan. Ular jihod g'oyasiga ishonardi, deydi mutaxassis. Ular o'qimagan, miyasi aynigan kambag'al yoshlar emas edi. Aksincha, ziyolilar toifasiga mansub odamlar edi, deydi Vachagayev. Nasser fikricha Chechenistonda vaziyat barqarorlashgach, ko'plab jangarlar yaqin sharqqa yo'l oldi.
Ashhadu an la ilaha illalloh. Muhammadur Rasululloh.
Allohu
akbar.
Ekspertlarga ko'ra, Yevropadan yaqin sharqqa borganlarning aksariyati chechenlarning Suriyadagi Jayshal Muhojirin va Alansar guruhiga qo'shilgan. Chechenlar o'ziga tanishlarni qidiradi. Bir millatga mansub va bir tilda so'zlashadigan odamlar birlashgan hududlar ularga ma'qul keladi, deydi Nisr. Jayshal Muhojirin va Al-Ansar guruhiga avval Abu Umar al-Shishani boshchilik qildi. So'ngra u islomiy davlatning yetakchilaridan biriga aylandi. Gruziyada tug'ilib, gruzin armiyasida xizmat qilgan, chechen va gruzin millatiga mansub Tarxan Batirashvilini mard deb bilgan chechenlar unga ergashdi. Al-Shishani mart oyida AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari havo hujumlari oqibatida o'ldirildi. Biroq Vatchagayev terrorchining o'limiga ishonmaydi. Al-Shishanining doim u bilan birga bo'lgan ukasi Gruziyaga, Pankisi hududiga otasini ko'rishga tez-tez borib turadi. Tarxan haqiqatan ham o'lgan bo'lsa, qishloqda janoza o'qilib, muayyan marosimlar o'tkazilishi kerak edi, ammo bunday bo'lmadi, deydi mutaxassis. Ekspertlarga ko'ra, Al-Shishanining o'limi tasdiqlansa, guruh ichida urush chiqishi mumkin. Chechenlar uning o'rniga o'z millatiga mansub birining tayinlanishini talab qiladi. Aks holda ular guruh yetakchilariga qarshi chiqishi hech gap emas. Shimoliy Kavkazlik jangarlarning aksariyati Islomiy davlat tarafida jang qilayotgan bo'lsa, ayrimlari ham Assad rejimiga qarshi ham jihodchilarga qarshi kurashmoqda. Bunday guruhlardan biri Shomdagi Kavkaz amirligi. U 2007-yilda Rossiyada tuzilgan Kavkaz amirligi asosida shakllangan bo'lib, 2012-yilda Rossiya qo'shinlari tomonidan deyarli yo'q qilingan. Bu guruh a'zolari Islomiy davlatga nafrat bilan qaraydi. Ular bir-biriga dushman, deydi islomiy terrorizm bo'yicha ekspert Joanna Parasyuk. Ular uchun eng katta dushman Rossiya, deydi u. Yevropada yashab, so'ngra Suriyada jang qilgan chechenlarning aksariyati o'sha yerda halok bo'lgan. Ayrimlar esa umidlari puchga chiqib, ortga qaytmoqda, chunki ular avvalgi jihod haqidagi tasavvurlari va mavjud vaziyat o'rtasidagi tafovutni anglab yetyapti. Ular ekstremistlarga qarshi eng samarali tashviqotchilarga aylandi. Ortga qaytganlarning hikoyalari yevropalik chechenlarni islomiy davlat safiga qo'shilmaslikka undaydigan eng katta omil, deydi Vachagayev. Hozirda Yevropadan Suriyaga ketayotgan chechenlar ancha kamaygan. Ortga qaytganlar huquq-tartibot organlari va xavfsizlik xizmatlari tomonidan doim kuzatib turiladi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Jahonning boy, mashhur odamlari pulini soliqdan yashirib qayerda saqlaydi? Bir necha jurnalist Panamada asoslangan huquqiy firmadan olingan hujjatlar asosida ana shu savolga javob topdi. Gap dunyoning deyarli har bir burchagida yashayotgan davlatmand kishilar, rasmiylar haqida ketyapti. Jurnalistlar Panamada asoslangan Mossack Fonseca huquqiy firmasidan millionlab maxfiy hujjatlarni jamladi. Bu ma'lumotga ko'ra, boy va qudratli odamlar Panama kabi soliqdan xoli davlatlarda momaygina mulkini saqlar ekan. Poraxo'rlikni yashirish, moliyaviy jazodan pana qilish uchun qulay bu.
What we see is that it's very easy for people that want to hide their identity to set up secret shell companies in a variety of jurisdictions. And that's essentially to hide their connection to the money.
Bu odamlar shaxsini fosh qilmasdan yashirin kompaniyalar ta'sis etib pulini ana shunday firmalarda saqlaydi. Bu pul muayyan shaxsga tegishli ekanini isbotlash ham qiyin, deydi Maggi Murphy, Transparency International eksperti. Ro'yxatda 12 davlatning rahbarlari, 50 mamlakatdan 143 siyosatchi bor. Islandiya bosh vaziri Sigmundur Gunnlaugsson, masalan, millionlab dollarlik yashirin sarmoyasini ana shunday ofshor, ya'ni chet eldagi kompaniyada saqlaydi. Tanqidchilar uning ishdan ketishini talab qilyapti. Xitoy kommunistik partiyasi yetakchilari, jumladan prezident Xi Zinpinning oilasi ham mazkur ro'yxatga tushdi. Argentina prezidenti Mauricio Makri Bagama orollarida pul yashirgani da'vo qilinmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 2014-yilning avgustida Britaniyaning Virginiya orollarida maxfiy ofshor firmasini ta'sis etgan. Holbuki o'sha paytda Ukraina qo'shinlari Rossiyaga xayrixoh isyonchilar bilan qon kechib jang qilayotgan edi. Rossiya rahbari Vladimir Putinga aloqador shaxslarning bir necha milliard dollarlik yashirin hisoblari ham aniqlandi. Mojaro markazidagi Mossack Fonseca firmasi qonunni buzgan emasmiz deya turib oldi. faollar puxta tergov o'tkazilishini talab qilyapti.
The funds that are being transferred around the global financial system require bankers, lawyers, accountants. Now here in the city of London we have to figure out whether we're happy.
Bunday hajmdagi moliyani o'tkazish bilan qanchadan qancha bankirlar, banklar, advokatlar, hisobchilar shug'ullangan. Katta shaharlardagi rasmiylar, banklar bunday jinoiy rejada salmoqli rol o'ynaganini tushunib turibmiz, deydi Maggie Murphy. Britaniyada may oyida o'tadigan korrupsiyaga qarshi xalqaro sammitda bu mojaro ham muhokama qilinishi aniq. Holbuki, hujjatlardan ayon bo'lishicha janjalga sammit qatnashchilari ham aralashgan bo'lishi mumkin. Londondan Genry Ridgel, Washingtondan Nasiba Tohir.
Bundan 40 yil avval ikki do'st garajda so'z solgan Apple kompaniyasi bugun dunyodagi eng muvaffaqiyatli bizneslardan biridir. iPod, iPad va iPhone'lar bilan tanilgan bu korporatsiya Amerikada kapital hajmi bo'yicha birinchi va ikkinchi o'rinlarni boy bermay keladi. Shohruh Hamro Apple tarixiga nazar tashlaydi.
Injener Bob Lash mana bu kompyuterni 1970-yillarda uyida yig'gan. U paytlarda kompyuter faqat yirik universitet va korporatsiyalarda bo'lardi, deydi. Agar shaxsan o'zimda bo'lsin desangiz, yasashdan boshqa chora bo'lmagan. Shu tariqa 1975-yilda elektronika ishqibozlari Homebrew kompyuter klubiga asos soladi. Uning a'zolari orasida Apple asoschilaridan biri Steve Wozniak ham bor edi. Steve bir kuni to'garakka ilk Apple kompyuterni ko'tarib keladi. Ajoyib qurilma edi. Elektron komponentlari bitta platada joylashtirilgan. Klaviaturani ulasangiz bo'ldi, ishga tayyor. Oddiy, bejirim, funksional. Apple mahsulotlarini bugun shunday ta'riflashadi. Kompaniya shaxsiy kompyuterlar yoki MP3 playerlarini kashf etgani yo'q, deydi kompyuterlar tarixi muzeyidan Dex Spicer. Kashfiyot nima o'zi? Yangi bir narsa yaratish shartmi yoki bor narsani olib, qayta loyihalab, ko'rkam qilsa bo'ladimi? Ko'rkam va oson bo'lsin, deradi Steve Jobs. 1984-yilda Macintosh paydo bo'ldi. Katta hajmdagi qo'rqinchli kompyuter emas, qarang. Hatto kompyuterga o'xshamaydi. Foydalanuvchi darrov ko'niksin, ko'zi o'rgansin deb ataylab shunday dizayn qilishgan. Sichqonli Macintoshlar tezda ommabilashib ketdi. Bruce Damer kompyuterlar tarixiga bag'ishlangan muzey ochgan. Macintoshdan oldin kompyuterda ishlash uchun maxsus tilni bilish talab qilinardi, deydi u. Macintosh bir inqilob edi. Ekranda rasmlarni qo'yish, ikonkalar yaratish, dokumentlarni sudrash va joydan ko'chirish, chizish imkoni paydo bo'ldi. Kompyuterlarga nisbatan munosabat tubdan o'zgardi. Kompyuter qandaydir jonsiz mashina emas, odamlarning do'sti bo'lib qoldi. Aynan o'rganish va foydalanish osonligi sabab bu texnologiya bugun har bir xonadonda bor. Mana bu garajda Steve Jobs va Steve Wozniak Apple bir kompyuterlarining 50-tasini yig'gan. O'tgan ketgan mo'ralashidan uy egalari xursand emas. Bu mahalla doimo sayyohlar bilan gavjum. Har bir odamning qo'lida iPhone. Apple kompaniyasi tug'ilgan joyda bo'lganini ular shu telefonda tasvirga tushiradi. Washingtondan Shohruh Hamroh.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Eslatib o'tamiz, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tinglab borishingiz mumkin. Ertaga shu to'lqinda shu paytda uchrashamiz. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.